Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Նախ լուրեր Փարիզում իր ֆրանսիացի գործընկեր Ժան Իվ Լեդրյանի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը մտահոգություն է հայտնել պատերազմի ընթացքում Արցախը լքած հայ բնակչության անվտանգ վերադարձի կապակցությամբ իրենց բնակավայրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է մինչդեռ, որ խաղապահ գործողության սկզբից ի վեր ավելի քան 36,000 փախստական է Հայաստանից վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ, որոնցից ավելի քան 1,130 մարդ 3։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնում է, որ ռուս ռազմական բժիշկները Լեռնային Ղարաբաղում լրացուցիչ բուժկետեր են բացել բնակչությանը օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգները ծայրաստիճան անհանգստացած է այն դերից, որը Թուրքիան խաղացել է Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմում։ Այս մասին երեկ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը։ «Ես շատ հարցեր ունեմ այնտեղ Թուրքիայի դերի վերաբերյալ», ասել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը, ԱՄՆ կոնգրեսին կից Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության հանձնաժողովի անդամների համար նախատեսված ճեպազրույցում, հավելելով, որ ծայրաստիճան մտահոգված են և արտահայտել են այդ մտահոգությունը Թուրքիայի դերի հետ կապված օտարերկրյազինյալների զենքի մատակարարման վերաբերյալ։ Նրա խոսքերով այդ հարցերը մնում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ երկխոսության մաս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիացի իր գործընկերոջ հետ Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեք մտահոգություն է հայտնել ռազմագերիների անհապաղ փոխանակման և աճումների վերադարձի հարցերի առնչությամբ, ինչպես նաև դատապարտել Ադրբեջանի զինվորականների կողմից հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորման դեպքերը, որոնք ոչ միայն չեն դատապարտվում Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության կողմից, այլև արժանանում են հասարակական աջակցությանը։ Արա Այվազյանը ընդգծել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա հիմնված Արցախի կարգավիճակի ճանաչման կարևորությունը։ Լսենք հատված հասորույսից։
Ինքնորոշման իրավունքը եղել է բանակցային գործընթացի հիմնասյուներից մեկը և ռազմական ուժի կիրառմամբ ինքնորոշման իրավունքի իրավունքը հնարավոր չի հանել օրակարգից։ Ադրբեջանը և Թուրքիան, սկսելով ռազմական ագրեսիան Արցախի ինքնորոշման դեմ, նրանք խախտել են միջազգային իրենց պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը այդ թվում խախտել է խաղաղ բանակցային գործընթացի իր պարտականությունները։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր մինչ օրս միջազգային հանրության մոտ նոր ընկալման նոր ջրբաժան տեղ ունեցավ, որտեղ միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սոսկ տարածքային վեճ չէ։ Եվ այսպիսի բոլոր այն հատվածներում, որտեղ Ղարաբաղի, Արցախի այն բոլոր այն հատվածներում, որոնք անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, տեղի ունեցան էթնիկ զտումներ և ռազմական հանցագործություններ։ Եվ ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է անհրաժեշտությունը անդրադառնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը։ Միայն այդ դեպքում, ինձ թվում է, հնարավոր է հասնել տևական և արդար խաղաղությանը, և միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել Հարավային Կովկասում խաղաղ գոյատևման և նոր ժամանակաշրջանի մասին։
Նոյեմբերի 9-ի Հերակոմ հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը, նրանց թվում Դաշնակցությունը, նախկին իշխանական ՀՀԿ-ն, ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիքը վերջնաժամկետ էին տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մինչև 3 ժամը 12-ը հեռանալու համար։ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, կեսօրից հետո ընդդիմադիրները հայտարարեցին բողոքի խաղաղակցաներ սկսելու մասին։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկ Սարգսյանը, որը նաև այս ուժի վարչապետի թեկնածուն է, չի բացառում 17 կուսակցություններին միանալու հեռանկարը։ Չի բացառում նաև, որ կարող է հրաժարվել իր թեկնածությունից։ Առաջիկայում կայանալու է Վազգեն Մանուկյան Էդմոն Մարուկյան հանդիպումը ըստ վերջինիս Մանուկյանի նախաձեռնությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը ասում են, որ միջև նոր արտահերտ ընտրություններ Փաշինյանի և նրա թիմի անդամներին պետք է փոխարինի անցումային ժամանակավոր կառավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ցույցերի միջոցով չի հեռանա վստահել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ներքաղաքական իրավիճակի մասին Մարուկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ ժամանակավոր կառավարության ձևավորումը, ինչ սկզբունքով?
Ազգային համաձայնության, այսինքն բոլոր դերակատար ուժերը պետք է ունենան հնարավորություն թեկնածուներ առաջարկել։
Նկատի ունեք քաղաքական դաշտում կշարունացող կուսակցություններ, ուժեր, հա։
Դրանք լինեն իրենց ոլորտներում հաջողության հասած մասնագետներ, եւ այդ մասնագետները գան իրենց ներդրումը, նվիրումը, գիտելիքը ներդնեն, երկիրը կայունացնեն։ Կգան ուրիշ իշխանություն, կտեսնեն, այսինչ նախարարը առանց որևէ քաղաքական բանի լավ աշխատել է, կսկսա պահեն։ Պահեն շարունակեն աշխատել, ինչ կա դրա մեջ։
Դուք քննարկել եք Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը, ընդունելի տարբերակը։ Բերվում է փաստարկ, որ նա չէ զոքե։ Մենք չենք հավակնի հետո պաշտոնից դուք, եթե հիմա այս անցումային կառավարությունը ղեկավարեք, մեկ է հետո էլի հավակնելու եք։
Նախ ուզում եմ ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը կարող է մասնակցել ընտրություններին, դա մեջ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Այդ մարդը, այո, ինքը եթե չի մասնակցելու, իր կողքի մարդիկ բոլորը մասնակցելու են։ Վարչապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, եւ կոնկրետ վարչապետի թեկնածուի համար պետք է կոնկրետ քաղաքական թիմ պատասխան տա։ Ինչի մասին մենք նաև իրազեկել ենք, երբ որ մեզ իրազեկում էին, որ իրենց թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Բայց քաղաքականության մեջ ոչինչ չի բացառվում, հիմա կոնսուլտացիաները ընթացքի մեջ են, շփումներ կան, շփումներ կլինեն, այդ քննարկումների արդյունքում կտեսնենք։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Նիկոլ Փաշինյանը որ հրաժարական տա, ով ավելի շատ շանս կունենա այս խորհրդանի կողմից ընտրվելու։ Ուղղակի քանի որ մեզ իրազեկվելա, որ կա թեկնածու, ինչ կա, եկեք ասենք, դե մենք էլ ունենք թեկնածու, դե մենք ընդրություններին մասնակցել ենք այդ ձևաչափով։ Բայց հիմա չկա վարչապետի թափուր պաշտոն, որտեղ պետքա թեկնածուներ առաջադրվեն։ Այ երբ որ վարչապետը հրաժարական կտա, այդ ժամանակ էլ այդ հարցը կլինի արդիական։
Դուք ասում եք, որ քաոս է առաջացնելու եւ իր եկած ճանապարով իրեն հնարավոր չէ հեռացնել։
Դա իմ կարծիքն է, կարող ես սխալվում եմ, բայց ես Փաշինյանին լավ ճանաչելով չեմ տեսնում, որ այդ ճանապարով ինքը հրաժարական կտա։
Իսկ ավելի անհավանական չէ, որ դա տեղի կունենա խորհրդակցությունների։
Ընդհակառակը դա մի ճանապարհ է, որը ինքը ընդհանրապես չի կանխատեսում։ Ինքը ինչ կանխատեսում է, դա պետք չի անել, պետք է անել այլ բան, որ ինքը չի կանխատեսում։
Այսինքն
լինի քաղաքական կոնսոլիդացիա, կոնսենսուս, օրինակ ասենք, թե ինձ լիազորում են քաղաքական բոլոր ուժերը, ասում են գնա բանակցի թող Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ես այդ բերին զրա վերցնեմ, բանակցեն Փաշինյանը հրաժարական տա։ Օրինակ, բայց ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսքը գնում է քաոսով, ցույցերի բանով, աննազանդության ակցիաներով Փաշինյանին հանել, ինքնին ասում է, դե դրա մասնագետը ես եմ, ես գիտեմ այդ ոնց են անում, հիմա կարող է ինքներս ա կոչանի մի ուրիշ 100-200 օկել իր համար փողոցները փակեն, հետո ինչ Հայաստանը վերածելու ենք,
քել գնում ենք բանակցելու, ասում է խորհրդանական մեծամասնությունը իմն է, նրանք պահում են ինձ որպես վարչապետ։
Դե չեմ պահում իրեն։ Եթե խորհրդանական մեծամասնությունը տեսնի, որ հնարավոր տարբերակ կա, որ կարող է վարչապետը հրաժարական տալ եւ իրենց ոչ մի վտանգ չսպառնա, այդ պրոցեսը կարող է առաջ գնալ։ Հետեւաբար բոլորի տեքստերը, խոսույթը, բառամթերքը, ռետորաբանությունը պետք է չլինի ուլտիմատումային տեքստեր, այլապես մենք ուղղակի փակուղային իրավիճակներում ենք հայտնվելու, որը հղիա բախումներով, արոնայեղությամբ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներով, ինչի մասին եւ խոսել ենք 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ, որին չենք մասնակցել, եւ խոսում ենք հիմա։
Ինչու 100 հազարներ փողոց դուրս չեն գալիս։
Ես չեմ կարող ասել, ինչու դուրս չեն գալիս, երկրում ռազմական դրությունն է, մարդիկ սքի մեջ են, մարդիկ ոչ մի բանի հավես չունեն, այսինքն նաեւ այդ առումով եմ ես ասում, որ ինքը այդքանը հասկանալով գիտի, որ այդ 100 հազարներին մենք չենք կարող հասնել, հետեւաբար ասում է, ցույց է կանում, դե արեք։
Կամ հակառակը, ինչպես այսօր Ալեն Սիմոնյանն է ասել, որ եթե վաղնել ընտրություն անցկացվի, իրենք նորից մեծամասնություն անվերցնեն։
Ուրեմն ես կոչ եմ անում վաղը ընտրություն անցկացնել եւ կտեսնենք ինչ անենք։ Թող վաղը ընտրություն անցկացնեն։
Այս տարի համավարակի եւ պատերազմի ֆոնին Հայաստանի տնտեսությունում անկումը խորանում է, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել 6.7%-ով, և սա 2020 թվականի ամենավատ ցուցանիշն է։ Օրինակ առաջին 9 ամիսներին այդ անկումը 6.6% էր, 8 ամիսներին 6.4, 7 ամիսներին 5.7 եւ այդպես ավելի ու ավելի քիչ, իսկ անկումը սկսվել է այս տարվա առաջին 4 ամիսներից սկսած, երբ հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նահանջապրեց 1.4%-ով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իմքայլ Խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում որպես պատճառ նշեց կորոնավիրուսն ու 44-օրյա պատերազմը։
Այս ամենով հանդերձ մենք կարող ենք պնդել, որ տնտեսական անկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին կլինի մոտարապես 7-8.5% շրջանակներում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք ինչով է դա պայմանավորված, դա նաև պայմանավորված է որոշակյորեն նոյեմբեր ամսի համատաբար ավելի պասիվ լինելու կանխատեսումներով կամ մոտեցումներով։
Տնտեսագետի խոսքով պատերազմի բացասական հետևանքները բնականաբար իրենց զգացնել կտան նաև նոյեմբեր ամսին։ Արտակ Մանուկյանը միաժամանակ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անգամ պատերազմի ու կորոնավիրուսի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը այնպիսի անկում չապրեց, ինչպես օրինակ 2009 թվականին՝ 14.1%։
Նույնիսկ այս բացասական ֆոնին ակնկալվում է վատագույն սցենարում 8-8.5%-անոց տնտեսական անկում, եւ սա իհարկե խոսում է նաեւ նրա մասին, որ այդ ժամանակ գործող պրոֆեսիոնալների կառավարությունը եւս կարծես թե այն տնտեսական մարտահրավերները, որոնք նրանց արծիվ ծառացած էին, չէր կարողացե պատշաճ կերպով լուծել, եւ դրա համար տնտեսական դիմադրողականությունը շատ ավելի թույլ էր, եւ ավելի թույլ ճգնաժամի պարագայում Հայաստանը գրանցեց շատ բարձր, աննախադեպ բարձր տնտեսական անկման ցուցանիշ։
Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունների ճգնաժամը խորանում է։ Օրերս կայացած Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման թեմաներից մեկը Թուրքիայի հետ հարաբերություններն էին։ Վաղը կայանալի գագաթնաժողովում Թուրքիայի դեմ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Եվրամիության առաջնորդները հոկտեմբերին Թուրքիայից պահանջել էին դադարեցնել միակողմանի և սադրիչ գործողությունները միջերկրական ծովում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ դրա համար վերջնաժամ կետը ավարտվում է։ Մենք չենք նկատել, որ Թուրքիան արմատապես փոխել է իր վարքագիծը, ընդհակառակը իրավիճակը մի քանի առումներով վատթարացել է, ասել է Ջոզեփ Բորելը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած Եվրամիության հետ հարաբերություններում առկա խոր ճգնաժամին, Անկարայում դեռ հույս ունեն, որ Թուրքիան մի օր Եվրամիության անդամակցելու հնարավորություն կստանա։ Եվրոպական ընտանիքի հետ կապերի սերտացման մասին նախորդին խոսում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Դատելով սակայն Անկարայից հնչող հայտարարություններից, թուրքական իշխանությունները լավ են հասկանում, որ Եվրամիության հետ մերձեցումը մոտ ապագայի հեռանկար չէ։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով այս փուլում նախ եւ առաջ հարկավոր է հանգուցալուծել միջերկրական Սովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածի շուրջ առկա ճգնաժամը, որը սկիզբ առնելով որպես մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից Հունաստանի և Կիպրոսի միջև առկա տարածքային վեճ, ի վերջո վերաճեց Եվրամիության Անկարա դիվանագիտական հակամարտության։
Ակտուալ մի շեկիլդե ստրատեգիկ օնլայն ստրատեգիկ դիշունուրսե։
Եթե Եվրամիությունն առաջնորդվում է ռազմավարական նպատակահարմարությամբ եւ բանականությամբ, ապա ոչ միայն առաջիկա գագաթաժողովի ընթացքում, այլև մշտապես պետք է ազնիվ եւ պարկեր դիրքորոշում որդեգրի։ Երբ մեր հարաբերություններում դրական մտնոլորտ ձևավորվի, մենք ի վիճակի կլինենք շոշափելի արդյունքների հասնել, բարելավելով մեր հարաբերությունները։ Եվրամիությունն ու Թուրքիան ցակած խնդիրները կարող են լուծել բացառապես երկխոսության եւ դիվանագիտության միջոցով, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը, Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոյի հետ երեքշաբթի օրը Անկարայում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ։ Ուշագրավեի դեպ, որ Սիարտոն Անկարա էր ժամանել Բրյուսելից Թուրքիայի դեմ համաեվրոպական պատժամիջոցների կիրառման շուրջ թրմփակ քննարկումների ավարտից անմիջապես հետո։ Եվրոպական մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ Բուդապեշտն այժմ Եվրամիության կազմում Թուրքիայի գլխավոր դաշնակիցներից մեկն է, և եվրոպական բոլոր արտահայտվում Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու գաղափարին։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հիմնական նախաձեռնողներն են Հունաստանը, Կիպրոսը եւ Ֆրանսիան։ Դիվանագիտական շրջանակների տեղեկություններով այս հարցում դրանց են ընդդիմանում ոչ միայն Հունգարիան, այլև անհամեմատ ավելի ազդեցիկ այնպիսի պետություններ, ինչպիսին են Գերմանիան, Իսպանիան եւ Իտալիան։ Եվրամիությունում առկա նման տարաձայնությունների ֆոնին Թուրքիայի արտգործնախարարը համոզված է Բրյուսելի եւ Անկարայի հարաբերություններում առկա խոր հակասությունները հնարավոր կլինի կարգավորել նախ եւ առաջ իր երկրի եվրամիությանն անդամակցելու դեպքում։ Ես սա չեմ ասում, որովհետեւ առջևում եվրամիության գագաթաժողովն է եւ այնտեղ պատժամիջոցների հարց է քննարկվելու։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այն Վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։